Mälestustel on õnnelik omadus eelistatavalt välja noppida heledust ja nüüd mäletan ma üksnes meie ühiseid tunde. Olin sattunud vastuollu tõelisusega ja kirjutasin seepärast veel palju ebaküpseid värsse. Kuid sel hale naljakal fabritseerimisel oli see headus, et ma tõesti sain sinu sõbraks. See oli siiski teatud viisil tore aeg. Siis kui jäin üksi oma katusekambrisse kapteni proua juurde tolle purustatud piibliga. Kui palju õhtuid istusime pärast lõputuid rännakuid kahekesi, seal ülal minu petroolium lambi juures. Võin veelgi näha enda ees sinu pikergust kahvatud nägu kollakas valguses, sinu silmad sarnanevad kahe põhjatu allikaga ja nad ei peegelda mitte ainult lambi valgust. Nad on pärani avali ja neist ära vastus saladuste maailm. Nad muutuvad ja löövad lõkkele iga imepärase mõtte puhul, mis sealt väljast suurest tunnelmate pimedusest meie juurde jõuab. Jah, nii umbes oleksid sa ise tollel ajal omas keeles ütelnud. Ja sa kõneled, kõneled. Ja sa oled õnnelik, et sa oled lõpuks leidnud kellegi, kes truult pealt kuulab. Sa tahad tõsta mind, minu teadmatusest, suurte küsimuste valda ja sellest edasi, veelgi kõrgemale, tõelisuste tõelisuse, Jumala juurde. Mina istun suitsetades ja katsun jälgida sinu vaimu lendu. Kord tunnen ma sul neid värinaid ja peapööritust, nagu roniksin mõne Alpi mäe otsa, kord tunnen end varesena sõnniku hunnikul kotka seltsis. Kuid Jumala juurde ei ole mul õieti lusti. Ma ei suuda kusagil oma eraelus avastada tema õiglast juhtimist. Ja leeriajast kodus on mul mälestus, et armulauale minnes tundsin end üleliia halvas tujus. Kristuse ihu ja veri, kuidas see küll oli? Kas mul ei tundunud õudusena, et pidin sööma jumalusi? Minu silmad muutuvad raskeks ja ma kõmbin nurka vana harmooniumi juurde ja pressin ägavate pedaalidega välja uinu, tormine süda, uinu. Siis viskume luulesse ja üles leegitseb tüli, nagu alati. Stagnelius, Vallin ja Tegner on sinu suur meistrid. Minu oma oli ilma pikema jututa olnud Runeberg. Kuid juba mõnda aega ei ole minule kedagi teist peale jumaliku Frödingi. Kellest sina arvad, et ta Rootsi luule oma labaste ja armetute ainetega on porri vedanud. Parem on siis juba Lavertin, arvad sina. Tal on vähemalt suur toon, ehkki tal puudub tähtsam kõigest. Suur usk. Vaidlused muutuvad lõpmatuiks. Me ei võitleme oma paleustes leegitsevate põskedega, kuid sa võidad nagu harilikult lahingu oma ülekaaluka kõneoskusega. Sa oled sel õhtul lugenud juba paljusid oma luuletustest. Lõpuks see anda minagi välja tulla mõnega oma väikestest lauludest. Sa ei pea need täiesti võimatuteks, kuid tungivalt palud mind järgmine kord vähem tühistele aladele siirduda. Võibolla oli selle põhjuseks see siin ainus neist, mida veel mäletan. Kell 8. Tikka taka. Tikka taka, õhtu kätte jõudma hakkab, tiksus endamisi seinal kell. Ahkas õhtu juba käes, kallimat nüüd varsti näen, lausus neiu oksa murdes toome all. Oh me elu, issand taevas, möödub tühisemas vaevas, sõnas unistaja pilli häälestades. Viiul kaebas, nüüd on õhtu, vajub ju päike alla veeretades. Jah, üks asi on kummaline, kogu minu värsi tegemise taga oli armuvalu. Mõningaid otseseid pisaraid, aga ei valanud ma kunagi oma lauludesse. Vastupidi, kui ma kõige enam kannatasin, siis oli mul vajadus teha vaid naljaluuletusi. Võibolla tuligi sellest, et veri värskest haavast sisse poole voolas ja mind mürgitas. Õieti oleks pidanud uskuma, mis kahest on hastik haiglaselt üle erutatu, mina aga vankumatult terve. Elu aga on näidanud vastupidist. Ja meie hommikuid, neid ei unustama ealeski. Leban veel pool ärkvel voodis ja heidan pilgu kellale. On veel pisut aega, kuni kooliteele peab asuma. Siis põrutatakse all välisuksele. Juba ette tean, kes see on ja paljas öösärgis tatsan ma pööningutreppist alla ning avan ukse. Hastik tormab üles mu kambrisse ja heidab õpperaamatud käest. Sirgelt, nagu Liibanoni seeder, asetub ta keset põrandat ja võtab põuetaskust välja mingi paberi. See on viimase öö tulemus, luuletus, mille ta on kirjutanud pärast seda, kui ta eile õhtul minu juurest lahkus. Sellal, kui mina rõivastun, tema deklameerib. Ma seisan pea sügavalt pesukausis, sulistan ja mulistan nagu vaalaskava, aga kõrvad on mul peal vee ja nendesse sajab toredate sõnade vool jumalast, igavikust ja tähtedest. Neetult kena, saatana hea, möörgan ma pesukaussi ja ma karglen ja vehin kätterätikuga uhkusest oma sõbra üle. Mööda minnes lasen vanal harmooniumil kõik registrid välja tõmmates möörata mõned taktid laulust, oh, tere ilus hommik, ja me tõttame kooli. Jah, on enesest mõistetav, et minust ei pidanud saama mingid õiged laulikud. Siiski on minulgi neid tunde, mil ma sellest tunnistasin. Kuid hastik, olin Kalju kindlalt veendunud, et tema on tulevane esimese järgu poeetiline suurus. Ometi on ta kogu oma muust edust hoolimata senini vihu vaimulike äratuslaulude juurde toppama jäänud. Võibolla oli ta liiga vara küpsenud, nii et tuli mingi tagasilöök ja ta jäi seisku oma arenemises kirjanikuna. Arvan praegu, et see, mis ta neil aastal kirjutas, oli niisama hea või veel parem kui see, mis ta tegi hiljem. Veel praegu oskan ma peast luuletust, mille ta kirjutas, kui ta sai üliõpilaseks. See on haruldaselt küps, et olla 19-aastase oma. Ja vormis on just seda suurust, mille poole ta alati püüdis. Siiski pole ma täiesti kindel, et selle taga peituks liiga paljut, kui ta kõneleb, kuidas ta hädas oma käsi ringutab. Kuid kes teab, mis ta nüüd seal kaugel teeb? Kui ma oma seltsimeeste käest pärisin, mis nad mõtlevad üliõpilastene ette võtta, siis vastas üks. Ma mõtlen maitsta elu. Ja teine. Ma mõtlen jooma hakata. Endal olid mul ilusad plaanid mõlemaks. Minust pidi ju saama lõbus röövel. Nii olin otsustanud. Kui ma ka hastikelt pärisin, vaatas ta mulle väga tõsiselt silma ja ütles. Ma mõtlen leida Jumalat, sest Jumala juurde ei olevat ta veel täiesti jõudnud. Nii seletas ta nukralt. Ja selline oli ta luuletus. Noormehe palve. Veel seisab taga mitme jõe ja mäe. Ja läbi mustendavate pilve sammast ei näe. Su palge selget ilmet, minu silmad. Liig tiivut musk, mu lootus arg. Kas sulle iialgi ei lähene mu jalg? On mitmeid miile käia mul veel siin maailmas. Võibolla, et kord küürus raugana, kui tuhm on silm, jäänd töntsiks samm. Juus hõrenend ja liikmest kadun ramm. Võibolla, et kord haua äärel ma siin elu õhtul sosistades kiidan. Oh issand, minu noorus ohvrit ära põlga. Siin seisan valmis kõigeks, eks sa ise näed. Kui sigatsedes tahan maksta oma võlga ja hädas sinu poole ringutavad käed. Mind võtta vastu minu rammu valgel päeval. Mul luba sulle kiitust ellu kanda. Mu huultel pea põrmuks pudeneval laulda. Maailma rahvastele teada anda su võimu, vägevust ja sinu au. Ei, see on siiski haarav luuletus. Ja tema palve ei jäänud vastamata. Jumal võttis ta vastu tema jõu valgel päeval. Puutumata kõigist takistusist, nagu unes rändaja, jõudis ta kiiresti võitluseta sinna. Õnnelik hastik. Üsna rikkalikult varustatud rahaga, kuid ilma pikkade manitsusteta, jätsin ma isatalu, et alata oma õpinguid ülikoolis. Andreas viibis Taanis ja õppis põllumajandust. Isa oli temaga väga rahul. Ent kui ta päris minult, millega mina mõtlen tegelema hakata, siis vastasin mina, et selleks on arvatavasti kirjanduslugu. Isa naeris oma pikka ja südamliku naeru. Ei vaielnud aga vastu ja mina sõitsin. Helsingis käisin algul kõigil võimalikel loengutel ja leidsin, et kirjanduslugu tundus tõepoolest kõige huvitavam. Nii siis pidi see minu alaks saama. Tasa ja targu hakkasin ma pihta ettevalmistavate filoloogiliste eksamitega. Kusjuures söösin korraldamatusse ja üsna mõõdu pidamatusse läbi segi nii klassikute kui moodsate lugemisse. Pidin ju peale hakkama peaaegu algusest. Mõne aasta pärast hakkasin siiski märkama, et olin astunud ebaõigele teele. Kuidas pidin ma kõlvama kirjandusloolaseks, mina oma nõrga koduse kasvatusega ja võimetusega kirjutada õiget viimistletud keelt? Sa kirjutad kindlasti sama hästi kui paljud doktorid, ütlesin ma endale. Kuid hoopis teist viisi. Sa kirjutad asjast otse teed, teema pikalt ja kunstlikult. Ei kunagi, poiss, pole sa võimeline lahjendama segaseid seoseid motiivide rändamise ja mõjutuste vahel või nikerdama ülipeeni analüüse kümnekonnal leheküljel. Kui sa mõnd luuletajat armastad, mis on sul siis temast ütelda? Ei midagi muud kui võtke ja lugege teda, head inimesed. Muu, arvad sa, ütleks ta ise kõige paremini. Seega sattusid minu õpingud juba alguses rappi. Muidu olid pahed nendeks, mille kallale ma nüüd uue jõu ja erilise põhjalikkusega asusin. Tihedail osakonna koosviibimistel jõin ennast lärmitsevate joomavendade keskel reeglipäraselt täis, mõningaid sõpru, tõsiseid sõpru, ei saanud ma sealt aga mitte. Hastik, kes otsekohe usuteadusega oli alanud, ei võtnud neid joomingust kunagi osa. Ta oli kurb minu halva elu pärast ja katsus korduvalt mind õigele teele pöörata. Alati ühte viisi asjatult. Ma olin ju otsustanud, et minust saab lõbus röövel. Nüüd hakatigi mind minu häbitu taltsutamatuse tähisena karuks kutsuma. Kaks korda ma aabusin politsei vahituas. Hilisema külaskäigu järel kutsuti mind rektori juurde ja hoiatati. Ja vaene vesiroos rannapargist. Kõige selles ei taha ma sind süüdistada. Ei, ei. Need olid kindlasti minu enda himud, mis ma lahti lasksin. Aga sinuta või õigemini sinuga poleks nad vahest kunagi ärgunud. Veel vähem oleksin nad võinud sellist teed kulgeda. Oleksin neid juba ohjeldanud. Just väga laostunud ma tullel siiski veel polnud. See oli rohkem enesetappelik tahe porri kaevuda kui mingi mõnulemine selles. Tollel panin siiski aluse vanglale, mis on nüüd olnud mulle pahem kui see, milles praegu istun. Ma nakatasin end harjumuse ahelatega, mida mul hiljem on olnud nii äärmiselt ränk endast maha raputada. See pahe on kõikel üsna sarnane, kuivõrd tema kujud ka võivad vahelduda. Mis minusse puutub, siis ei näe ma nüüd selles enam midagi huvitavat. Vastoksa, see on vastandiks kõigele, mil on elu, hinge ja väärtust. Kui kohutav ta võim ka on, iseendest on ta tühjus, laostumine ja surm. Seepärast ei taha ma oma esimestesse üliõpilas aastatesse sügavamalt laskuda. Kui ma seda teeksin, võiks paber minu vahariidest kaantega kaustikus muutuda häbist niisama punaseks, nagu ma ise, kui ma siin istun ja neid ridu kirjutan. Olgu siiski öeldud järgmist. Elasin nagu viimane nadikael. Algul oli mul olnud täiesti väär kujutlus sellest, kuidas minusugust maapoisist üliõpilast Helsingis vastu võetakse. Kujutsin ülikooli kui üht ainus suurt kooli seltsimeestest, kus vähemalt kõik need, kes sama ainet õpivad, üksteist tunnevad, kus suheldakse professoritega ja kus sind viiakse enese juurde koju nende üliõpilaste poolt, kes kohal elavad. Need professorid nägin ma vaid loengul. Kõigist neist, kes seda sama õppisid, mis mina, ei tunnud ma peaaegu kedagi ja ei siis ega hiljem pole mind viidud ühte ainsassegi suursugusesse majja. Vahest oli meie üliõpilaselu just siis enne Vene-Jaapani sõda tühjem kui muidu. Ma ei tea seda. Ägedad tülid soomlaste ja rootslaste vahel olid vaibunud ühise venestusohu ees, ent kallilt ostetud üksmeel ei teinud mingit rõõmu. Käidi poliitiliselt jõuetud käed rusikasse tõmbunud taskus ja plahvatati vahetevahel mingis märatsevas lakkumises. Mõnikord kuulsin sosistavat aktivistidest ja salaseltsidest, kes sepitsevad suuri plaane, kuid kust läks tee sellesse kadestamisväärsesse leeri. Keegi ei palunud kunagi mind neisse astuda. Kui ma ei istunud oma üürikambris või ei külastanud hastigit, siis võis mind leida söögimajades ja lugemislaudades, kõrtsides, tänaval ja lõbunaiste juures. Tundsin eest ebaharilikul kombel välja tõugatuna ja murdsin pead, kas kogu viga ei ole minu seneses. Sellest hoolimata hakkasin pikkamisi tülpima elust, mida elasin. Ma ei võinud kõige selle juures ometi jätta teatud mõttes ringi vaatamata ega otsimata väljapääsu sellest joomise enesepõlguse üksluisest ringkäigust. Ühel õhtul istusin laua taha ja kritseldasin raske käega mõned read paperile. Iga ühe kaebus. Kus väsitanud mind on mu patud, ei enam saa rõõmuma neist. O õnnetu, kes sa satud alla tühjuse kõrgustest. Kord peatud ja möödunust juurdled, kuid liiga hilja on siis. Sind tagasi puhtuse juurde su nõrgad jalad ei vii. Kui ma neid ridu hastikele näitasin, tõmbas ta oma kõhna käe järsku minu nina ees rusikasse. Sa peaksid peksa saama, sosistas ta kibedalt. Esiteks patustad sa nagu mõni närukael ja siis on sul veel ülbust sellest mustusest laulu teha. Hakkasin taas üha sagedamini külastama hastikit. Tal õnnestus mind mõningal määral parandada, ei suutnud aga siiski mind mõjutada valima omaenda õigeid teid. Siis, järgmiselt suvel, elasin ma üle midagi, mis mind sügavasti vapustas. Homme jutustan sellest asjast. Nüüd kustub varsti valgus minu kongis. Hea tööd, päevik!